SBS Radio.
Magandang umaga sa'yo, Norma.
Magandang umaga sa'yo, Ronald. Ganon din sa ating mga kapuso, mga kaibigan at mga kababayan na kikinig dito sa ating radyo ngayong araw na ito. Magandang araw po sa ating lahat.
Norma, tumitiway daw ang ekonomiya ng South Australia. So ano ang nangyayari?
Oo, ang ekonomiya daw ng South Australia ay nasa masaganang posisyon. Ayon kay Ginoong Craig James, siya ay punong ekonomista ng COMSEC o Commonwealth Securities, ang pinakamalaking stockbroking firm sa Australia at nasa pamamalakad ng Commonwealth Bank. Ayon kay Ginoong James, ang estado ay lumalago dahil ang sekta ng negosyo ay namumuhunan ng malaki sa buong South Australia. May 12 billion na halaga ng mga proyekto ang kasalukuyang pinag-iisipan sa estado at ito ay nagbibigay ng mga malalaking oportunidad sa South Australia. Ayon sa kanya, isa pang positibong bentahe ng South Australia ay sa katotohanang nakakakikinabang ito sa dumadagsang pangangailangan ng China para sa mga produktong agrikultura mula sa rural South Australia. Ikatlo sa mga export ng Australia ang pumupunta sa China. Ang sektang pagkain mula agrikultura ay kasalukuyang umuunlad. Ayon pa kay Ginoong James, ang grado ng pag-unlad ay malakihan sa rural sector at ang export mula sa estado ay lumaki ng hanggang 7 beses. Ito ay nagtatanda na labis-labis ang paghahanap ng China sa mga produktong galing South Australia. Isa pang sektor na kinakikitaan ng asenso ay ang industriyang turismo dahil sa pagdagsa ng mga turista mula China. Samantala, ang Woolworths Group ay nagbabalak na sarhan ng ibang Big W na branches. Ang kumpanya ay nag-anunsyo nitong nakaraang Lunes na sasarhan nito ang 30 stores sa chain, kasali na ang distribution center dito sa Monarto. Nanawagan naman sa Ginoong Peak, Sekretaryong Pang-Estado ng Shop, Distributive and Allied Employees Association. Nananawagan siya sa Woolworths Group na i-redeploy nito ang mga staff na mawawalang trabaho at ipapasok sila sa ibang mga centers.
Yan, hindi lang naman kayo maapektuhan sa pagsara ng mga Big W, pati ibang mga estado. Yes,
oo.
Ano naman nangyayari sa trapiko, Norma?
Isang 37 taong gulang na lalaki na nakamotorsiklo at tagagulwa ang nasawi sa bangga ang nangyari sa Port Elliot naman. Inahanap naman ngayon ng pulisya ang isang taong nagmamaneho ng sasakyan na bigla umanong nawala kasunod ng aksidente ang ginasasangkutan nito sa Waterloo Corner sa bandang norte ng Adelaide. Ang nasabing lalaking nasawi sa motorsiklo ay pang-31 kamatayang nangyari sa daan ng South Australia ngayong taon. Ayon sa pulisya ng South Australia, ang motorsiklo ay bumangga sa punong kahoy sa Waterport Road sa Port Elliot. Ang pangyayari ay naganap ng mga 9:30 noong Martes ng gabi. Ayon kay Senior Constable David Muir, ang nasabing nakamotor ay pang-9 na kamatayan sa motorsiklo sa daan ng Adelaide.
Yes, marami mga aksidente ng motor dyan ngayon, Norma. Pero yung camera ninyo, nakatutok sa mga bus at sa mga truck, di ba? Ano ang balita?
Oo, may mga state-of-the-art na mga kamera sa trapiko sa pagbaba ng Southeastern Freeway na sa ngayon ay pinagana na upang panghuli sa mga mahilig magpaharurot ng sasakyan. Subalit ang teknolohiya ay nangungunang nakapokus sa mga truck at mga bus. Ayon kay Ginoong Corey Wingard, Road Safety Minister, ang mga kamera ay para sa accurate reading at para makapaniguro na bawat truck na dadaan doon ay accountable. Ang mga nasabing devices ay nakapwesto sa may pagbabang bahagi ng daan sa Leawood Gardens kung saan ang speed limit ay 60 kilometers per hour. Ang mga mas antigong mga kamera ay nakakasuri sa mga sasakyan base sa bilang ng axle habang ang mga bagong kamera ay mas nakakapaniguro dahil nakakascan ito ng number plates. Ayon pa kay Ginoong Corey, malalaman din mula sa mga devices ang sukat ng truck or ang speed limit na nararapat nitong sundin. Mas mabigat na parusa ang maibibigay sa mga motorista na lalabag sa speed limit at ang mga multa ay hihigit sa $1,000 para sa mga nagmamaneho ng bus o truck na lumalabi sa speed limit o mga nagmamaneho na wala sa low gear. karagdagang demerit points ang ipapataw at may posibilidad pang maalisan ng lisensya.
At least inaayos yung trapiko ninyo dyan. At Norma, isang ospital o isang mga residente, kahilingan nila magkaroon ng hospital sa kanilang lugar, tinanggihan. Bakit?
Oo nga, ito'y nangyari sa bahay ng Keith sa Regional South Australia. Ang mga local na mamamayan ay hindi sila nagtagumpay sa kanilang paghingi kay Health and Wellbeing Minister Stephen Wade ng karagdagang pera para sa kanilang local hospital. Ito ay kasunod ng mga banta na isasara ang pasilidad mula sa linggong ito, maliban kung magbibigay ang gobyerno ng karagdagang pondo sa 1 million kada taon at karagdagang pondo na 400,000 para sa emergency. Ito ay dulot ng gastos sa locum GP ng 24/7 sa emergency department. Nagbalak makipagpulong ang mga miyembro ng board sa ospital kay Ginong Wade. Subalit nitong nakaraang Martes, sinabi ni Ginong Wade na walang karagdagang pondo na maibibigay. Kasi ayon din kay Ginong Wade, binalak niyang ipasa ang nasabing ospital sa sistemang publiko. Subalit wala naman siyang pangusap na natanggap mula sa hospital board pa.
Naku, kawawa naman ang mga taga-kit. Anyway, ano pang mga balita natin?
Norma. Ito. Balitang mahistrado, nakaakusa at sinampaan ng kaso ang isang Amerikanong manlalaro ng baseball sa kasong violent carjacking dito sa Adelaide. Sa unang paglilitis sa korte, naringgan ng mahistrado ng akusado ay nasa impluwensya ng droga at alkohol noong nangyari ito. Si Tim Cusick, 28 anyos, ay sumalakay umano sa isang motorista sa North Terrace bago ito ibinangga ang kinarnap niyang sasakyan sa bungad ng isang tahanan sa Richmond noong Miyerkules ng nakaraang Linggo. Tinanggihan ng mahistrado ang akusado na magpiyansa para sa kanyang kaso. Siya ay babalik sa korte dito sa Hunyo. Ayon, at panghuli nating balita, isang stranded na balyena sa baybayang dagat ni Rescue. Isang humpback whale na nabalunbunan at nabalutan ng sabit ng mga lubid sa pangisda at pangtalangka sa may malapit sa Cheetham Rocks. Ang rescue at sa wakas ay napalayan na pagkaraan ng ilang oras na ginawang operasyon. Namataan ng balyena noong dapit hapon ng Lunes sa bandang may 1 kilometrong layo mula sa baybay ng Cheetham Rocks sa pagitan ng Port Elliot at Victor Harbor. Ito ay nireport agad sa Department of Environment and Water. Agad namang nagsagawa ang departamento ng exclusion zone sa paligid ng humpback whale at nagpadala ito ng rescue team. Ayon sa departamento, sila ay may marine disentanglement team na nagsanay sa marine rescue at may kakayahang tumulong sa mga napepeligrong mga balyena, dolphins at porpoises. Nagpahayag ng kagalakan ang mga local na residente kasunod ng pagkakarescue ng nasabing humpback whale. Sinamahan pa nila ito umano na pumalaot pagkatapos nila itong ma-rescue. Ang mga balyanang humpback at southern right ay karaniwang namamatsyagan at natatanaw sa tubigan ng Encounter Bay sa mga buwan ng Mayo hanggang Oktubre. Nitong nakaraang taon, ang Tasmania ay nagkaroon ng stranded southern right whale na ni-rescue at noong 2014 naman, sa Western Australia naman ang may distressed humpback whale na ni-rescue. So, ayan ang kabuuan ng ating ulat ngayong fortnight na ito, Ronald, mga kababayan. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy ito nag-uulat para sa SBS Filipino, Adelaide.
Maraming salamat, Norma, sa paghatid ng iyong mga ulat buhat sa Adelaide. SBS.com.au